Германияның канцлері Ангела Меркелін, Грецияның премьер-министрі Антонис Самарас үлен кептешіклері башлан вақтында Афина шәһәрінде зорлықлы протестлер дуам еттірілді. Меркелін Греция болан 6 сағатлық бұл сапары 2009 жылың Малия кризисі Евро кеңішілігіне дарба ұралы бәрі бірінші визитідір. Полиция кептешіклерін кетшен ерінің қолойында даш ой яндырыжы серештелер атан протестчілері қаршы көз яшырдыжығы ады уланды. Грецияның 14 мүн райаты Полицияның берк көзөкчүлүгүнө карамастан соңку айларын эң улуу протест акциясына кечирди. Грециянын эхли күнжөклөрүнөн болгон 7000ден көбүрөөк полиция ишкери протестчилери сакламак үчүн Афина шаарында жемленипти. Протестчилердин кечирилмеги Афина шаарынын меркезинде ве Меркелин улак кервенинин кечен жеринен 100 метр колойлукта кадаган эдилипти. Грецияның яшайзыларының көпісі Меркелі берге батан юрды халқары ярдымына ей болмау үшін берг реформалары амалашырмағы мезуыр етмекті айплеярлар. Европа білелешігінің ең күшлі иқтисадиетлі юрды олан Германия, Греция миллиардларча евро қарз верен есасы юртларын бейри. Хәдіркі вақытта Грецияның хөкіметі бюджет кирдейцілеріні чәкілендіріп, 130 миллиард евро мұқтарды тезі қарз алма орында кептешік кечірер. Грецияның хөкіметі қарзың 31,5 миллиард евро мұқтарлы бөлігіне ие болмаса, шөйлің ноябр айында пұлсыз қалиянлығын айтты. Меркелин Греция сапарының давамында премьер-министр Самараса қолдау вергенине карашылар. Самарас хас көп реформалары кечирмеге чалышар. Йордың энчимел бери чөккүнлүктө калиянлыгындан неайили болан райатлар реформаларга каршы чыгыш эдерлер. Ангела Меркель Грецияны Евронун кеңишлигинде сакламагын уурунда керекет эдиянлыгын айтар. Ол Грециянын 17 юрт тарапынан уланылган евро валютасынан эл чекен ягдайында улашыклыгын дөрөмөгүнүн эхтималдыгы айтты. Оның Греция сапарының оңы сиырасында сейшенбі үні Европаның Меркеді ванқының президенті Марио Драги Европа парламентіндеден чықышында Грецияның өңі күдішілік қазанандығыны, емауының мұннан бейләк ене ешлі мәлдігін айтты.